რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპი იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის საქმის არსებითი განხილვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის რანგში იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს იმ ფონზე, როცა ვაშინგტონში ღრმავდება კრიზისი ტრამპის გარემოცვის რუსეთთან კავშირების გამოძიების გარშემო. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. მაგრამ საგარეო ტურნეს ჩრდილს აყენებს ტრამპის გადაწყვეტილება სამსახურიდან გაეთავისუფლებინა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი, რომელიც ხელმძღვანელობდა სააგენტოს გამოძიებას რუსეთის ოფიციალურ პირებს და ტრამპის გარემოცვას შორის კავშირების თაობაზე. შემდეგ ასევე გავრცელდა ცნობები, რომ ტრამპი თებერვალში შეეცადა კომიზეს ზეწოლა განეხორციელებინა საიმისოდ, რომ მას შეეწყვიტა გამოძიება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის პირველი მრჩევლის გარშემო, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, იცრუა რუსეთთან თავისი კავშირების თაობაზე. ამავე დროს თეთრ სახლს სირთულე შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს ტრამპმა გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერვო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და დასავლეთთან ურთიერთობაზე. გამოკითხების თანახმად კანდიდატებს შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატორული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის შაშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქებას ქება მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზრდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზრდება თავისუფლების ხარისხი. მისი კონკურენტი 56 წლის რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმები შეცვალოს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე მამალაძემ განაცხადა, რომ მისი ჩხრეკა და დაკავება თბილისის აეროპორტში არ მომხდარა. როდესაც ჩავჯექი მანქანაში, რამდენიმე წამის მერე მოხდა აუხსნელად დაკავება და ერთადერთი რაც იყო ჩემთვის განცხადებული, რომ ვაპირებდი პატრიარქის მოკვლას. ჩხრეკა კი მოხდა პროკურატურაში და განმარტება არ მოუციათ, განაცხადა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მას პროკურატურა ადანაშაულებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლს ასროლი იარაღის უკანონო შენახვაში. მამალაძისთვის წარდგენილი ბრალდებები სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიაში გამგზავრების წინ. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შვედეთის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გაუპატიურების საქმეზე გამოძიება შეწყდა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის გარშემო. შვედეთის პროკურატურის განცხადებით პროკურორმა მარიანა ნიუმ მიიღო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა წინასწარი გამოძიება. 19 მაისი იყო ბოლო ვადა, როცა შვედეთის პროკურატურას ან უნდა მოეხსნა, ან განეახლებინა ასანჟის დაპატიმრების ორდერი. 45 წლის ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აფარებს თავს, რათა შვედეთში ექსტრადიციისთვის თავი აერიდებინა. შვედეთის გადაწყვეტილების შემდეგ ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეკვადორის საელჩოს დატოვების შემთხვევაში ასანჟს მაინც დააპატიმრებენ, რადგან გირაოთი გათავისუფლების პერიოდში ის არ წარდგა სასამართლოს წინაშე. ვიკილიქსის დამფუძნებელი, რომელიც უარყოფს გაუპატიურების ბრალდებას, გამოთქვამს შიშს, რომ შვედეთმა ის შესაძლოა შეერთებულ შტატებს გადასცეს, სადაც ის შესაძლოა გაასამართლონ შეერთებული შტატების ასიათასობით საიდუმლო, სამხედრო და დიპლომატიური დოკუმენტის გასაჯაროვების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
sad up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take a mile, stand right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mile. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Baby, gotta hold on. Take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On. Hold On. And you gotta hold on to take a mile. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on. Hold On. Baby, gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Your beauty like a dog in heat, and I
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I will just little Johnny Taylor, sugar, so long ago. All about the midnight crying, oh, the chimney line.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. Hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ქვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. გორის საკრებულომ საქართველოს მთავრობას ქალაქის და თემის გაერთიანების იდეა მოუწონა. ქუთაისის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების წესი დაამტკიცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში შემოგთავაზებთ. ახალი ამბების შემდეგ ბოლო ინფორმაციით თბილისის საქალაქო სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისი პროტესტი მოხვა მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. გიორგი მამალაძემ თავის ადვოკატებსაც მოუწოდა არ დაესწრონ სასამართლოს ხდომებს. პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა ბრალდების მხარე. მან არგუმენტად დაასახელა საქმეში არსებული აუდიო, ვიდეო და წერილობით იმტკიცებულებები, რომლებიც შეიცავენ ბრალდებულის და სხვა პირების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეიდან დაიწყო გიორგი მამულაძის საქმის არსებითი განხილვა. მას პროკურატურა დანაშაულებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვაში. მამალაძისთვის წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახე და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20-მდე თავისუფლების აღკვეთას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიაში გამგზავრების წინ. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არცნობს. სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლემ ნონა წოწორიამ დღეს განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ გასულ საღამოს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლე მაჩხრეკა ჩატარეს ბათუმში, მისი ოჯახის კუთვნილ სახლში, სადაც ცხოვრობენ ძმარძალი და ძმისშვილები. წოწორიას განცხადებაში ნათქვამია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამოღებულია პისტოლეტი და ვაზნები, რომელთა წარმომავლობა ოჯახისთვის უცნობია და შესაბამისად არ წარმოადგენენ მისი ძმის ან ოჯახის რომელიმე სხვა წევრის საკუთრებას. ნონა წოწორი აღნიშნავს, რომ ის ძმას არასდროს ჰქონია კანონთან რაიმე პრობლემა და ნასამართლევი არ არის. სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლე მიიჩნევს, რომ მისი სამართალდამცავების ქმედებები უკავშირდება მის საქმიანობას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სურს განაცხადა, რომ ვერაფერი მოახდენს გავლენას ჩემს სამოსამართლეო ფუნქციის განხორციელებაზე და კვლავ შევიტან წვლილ საქართველოში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამტკიცების საქმეში, ნათქვამია მოსამართლე ნონა წოწორიას განცხადებაში. ირანში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც 4 კანდიდატი მონაწილეობს. ფავორიტებად მიჩნეულნი არიან ირანის მოქმედი პრეზიდენტი ჰასან როხანი, რომელიც კენჭს მეორე ვადით იყრის, და კონსერვატორი იბრაჰიმ რაისი. როხანის მხარს უჭერენ რეფორმატორები, რაისის კი ძალოვანი სტრუქტურები, კერძოდ ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსი. რაისის მხარდამჭერად ითვლება ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ხამენეიც. მან ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ განაცხადა, რომ ირანის ბედი ამომრჩეველთა ხელშია და მათ კარგად უნდა გააცნობიერონ თავისი არჩევანის მნიშვნელობა. ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები კვირას გამოცხადდება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს 50%-ზე მეტს, არჩევნების მეორე ტური დაინიშნება. დონალდ ტრამპი იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სტატუსით უცხოეთში პირველ ვიზიტს. რონალდ რეიგანის მმართველობის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტი პირველი ვიზიტისთვის ირჩევდა მექსიკას ან კანადას. დონალდ ტრამპმა კი ეს ტრადიცია დაარღვია და ჯერ საუდის არაბეთს, შემდეგ კი ისრაელს ეწვევა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისრაელიდან გაემგზავრება ვატიკანში, სადაც შეხვდება რომის პაპს ფრანცისკეს. ვატიკანიდან დონალდ ტრამპი მიემგზავრება ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრაში. საზღვარგარეთ პირველ ტურნეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დაასრულებს იტალიაში, სადაც დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტს დაესწრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორის საკრებულო აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მხარი დაუჭირა საქართველოს თავობის ინიციატივას ქალაქის და თემის კვლავ გაერთიანების შესახებ. მიუხედავად სამოქალაქო საზოგადოების მოწოდებისა, რომ საკითხის განხილვამდე კონსულტაციები გაემართათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ამომრჩევლებთან, გორის საკრებულომ დღეს რიგარეშე სხდომა გამართა და მის დღის წესრიგში სწორედ ეს საკითხი იყო შეტანილი. როგორ მიმდინარეობდა დღევანდელი სხდომა და რა შედეგი დაასრულდა, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დილიდან ხმაური იყო გორის საკრებულოში. ქალაქის საკრებულოს რიგარეშე სხდომაზე უნდა გარკვეულიყო, მოიწონებდნენ თუ არა საკრებულოს წევრები ქალაქ გორის და გორის მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის საკითხს. 9-4 წინააღმდეგ ქალაქ გორის საკრებულომ თვითმმართველი ერთეულის გაუქმებას და სათემო მუნიციპალიტეტთან გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ფრაქცია ქართული ოცნების პოზიცია ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის წევრებმაც გაიზიარეს. წინააღმდეგი ეროვნული ფორუმის, ლეიბორისტული პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის და კიდევ ერთი დამოუკიდებელი წევრი წავიდა. პირველი ხმაური იმან გამოიწვია, უნდა გაეცნო თუ არა მთავრობის მოსაზრებები საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს დამსწრე საზოგადოებისთვის. კამათის შემდეგ ზურაბ როსებაშვილმა მუნიციპალური გაერთიანების საჭიროების დასაბუთების წერილი წაიკითხა, რომელიც საკრებულომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ცდილობდა გადაერწმუნებინა მმართველი პარტიის პარტიის წარმომადგენლები და დოკუმენტისთვის მხარი არ დაეჭირა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მინდიაგო დერძიშვილმა კოლეგებს საკითხის გადადებაც შესთავაზა დოკუმენტის უკეთ გასაცნობად და საჯარო განხილვების მოსაწყობად, მაგრამ მართველმა პარტიამ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ზურაბ როსებაშვილის თქმით, პოზიციის დაფიქსირების საშუალება ყველას მიეცა.
ხარი დაუჭირა მოწონებს, მოიწონა და მოიწონეთ გაუქმება ქალაქის თვითმართველი ერთეულის. ეგრე ნუსვამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს საკითხი ესე არ შემოხვდა. ეს არის განხილვაზე მოწონება, ამ საკითხის განხილვის მოწონება.
საკითხი რა
იყო? მე 13 წლიდან 2013 წელსიც ვიყავი წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის გაყოფის, დღესაც ეს აზრი მაქვს.
სხდომას არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მთავარი საკითხი, რასაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აყენებდნენ, ის იყო, რომ ქალაქის კვლავ თემთან გაერთიანებით გორის ურბანული განვითარება შეფერხდება. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ საკრებულოს წევრებს მოუწოდა ქალაქის პატრიოტებად დარჩენილიყვნენ და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისა.
გამოვიჩინოთ ქალაქის პატრიოტიზმი, ჩვენი ქალაქის პატრიოტიზმი და ჩვენ თვითონ ავიღოთ ჩვენ ქალაქზე პასუხისგებლობას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებას. ჩვენ გადავწყვიტოთ რა უნდა გაკეთდეს გორში. გაერთიანების შემთხვევაში გორში უფრო მეტი ფული დაიხარჯება ხო თვით ხალხზე, იმ უბედური სოფლების ხალხზე, ხო? იმიტომ რომ ფულს თუ ხარჯავ იქ სადაც მეტი ხალხია, ხო? და კომბინაცი ბევრად უფრო მეტი ხალხის ყოველს ვიდრე საყავრეში. შესაბამისად საყავრეში არ გააკეთებენ არასოდეს არაფერს. ამიტომ არ შეიძლება ურბანული და რურალური დასახლებები ერთად იყოს გაერთიანებული.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთი ბებიაშვილმა საკრებულოს წევრებს ამომრჩევლის წინაშე აღებული ვალდებულება შეახსენა. მისი თქმით, საკრებულოს წევრები ვალდებულნი არიან ახსნან, რატომ აუქმებენ ამ თვითმართველ ერთეულს, რომელშიც 3 წლის წინ მხარდაჭერა მიიღეს.
თქვენ აგირჩიათ ქალაქმა, არაგირჩიათ ზოგადად მთლიანად მუნიციპალიტეტმა, რაიონისა და ქალაქის გაერთიანებამ. ამიტომ თქვენ მეტი პასუხისგებლობა გმართებთ იმასთან დაკავშირებით, მიიღოთ გადაწყვეტილება მე ამომრჩევალს. ჯერ ესეთი მითხრათ, რატო აღარ გინდათ რომ იყოთ ქალაქი, ცალკე მუნიციპალიტეტი, რატო აღარ უნდა იყოთ? და მე რატო არის ამისი და ან რატო უნდა დარჩეთ? ამისი დასაბუთებულობა საზოგადოებას უნდა უთხრათ თქვენ. მარტო მე არა არასამთავრობო ორგანიზაციას ან ვინც დღეს ესწრება. არამედ გარეთ ვინც არის ადამიანი.
საკრებულოს ის წევრები, რომლებიც გაერთიანებას მხარს უჭერდნენ, ამტკიცებდნენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს და მათი პოზიცია მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა, რაზეც გორის მცხოვრებმა თამარი დიშერაშვილმა გორის საკრებულოს ფიქცია უწოდა.
აი აქ ახლა თქვენ რასაც აღიარებთ, ამოვდით რომ თქვენ ვინა ვართ? თქვენ აღიარებთ თვითმართველობის ფიქციას. კიდევ ყოფილვარ კიდევ არა, პარლამენტი მაინც მიიღებს. ჩვენ მოგანდეთ თვითმართველობის მართვა და აქ გისმენთ რომ რა მნიშვნელობა აქვს მომეწონება, არ მომეწონება, დაუჭერ ხარს, არ დაუჭერ, პარლამენტი მაინც მიიღებს. საუბარია თვითმართველობაზე, როცა საკრებულოების გაერთიანება შეუძლია გადაატრიალოს ქვეყანა, თაგა დადგა.
საკრებულოს ხდომას გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი არ დასწრებია, რამაც ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. მათი აზრით, უმრავლესობამ პარტია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან წამოსული დირექტივის მიხედვით იმოქმედა და არათ ჩააგდო ადგილობრივი საზოგადოების პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ გორის საკრებულო მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საკითხი მოიწონა, არასამთავრობო სექტორი გაჩერებას არ აპირებს და დანარჩენი 6 ქალაქის აქტიური საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს, რათა პარლამენტმა 7 თვითმართველ ქალაქს არ გაუუქმოს სტატუსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელზაფხულიდან ქუთაისში უნდა დაიწყოს საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა, რომელიც საერთო ჯამში მოიცავს 153 ჰექტარ ტერიტორიას. მისი განაშენიანების წესები უკვე დაამტკიცა ქუთაისის საკრებულომ. სკეპტიციზმის მიუხედავად დოკუმენტს მხარი დაუჭირეს საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმაც. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში მუხნარის ტყეპარკში საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულაციის გეგმა ერთხმად დაამტკიცეს ქალაქის საკრებულოს დეპუტატებმა. პროექტს მხარი დაუჭირეს ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის და ევროპული საქართველოს წევრებმაც. ქუთაისის მერი შოთა მურღულია საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობას საუკუნის პროექტს უწოდებს. მერის ინფორმაციით უკვე შემუშავდა 153 ჰექტარზე განაშენიანების საპროექტო გეგმა.
ქუთაისის საკრებულო ერთხმად დაამტკიცეს
მოგეცა და მე მოხარული ვარო აქ რაიმე ესეთი პარტიული განსხვავებები არ ყოფილა, რადგან თვითონ თემა არის საუკონოვანი პროექტი. მარტის დასაწყისში გეგმარებითი დავალება დავამტკიცეთ, შემდეგ ამ გეგმარებითი დავალებას უნდა იმუშავა საპროექტო ჯგუფმა და უკვე წარმოადგინა კონკრეტული გეგმა, რომლის დამტკიცებას უნდა ეს საქართველოს კანონმდებლობის განსაზღვრული, რადგან 153 ჰექტარზე უნდა მოხდეს განაშენიანება და ძალიან დროულად იქნა ეს ყველაფერი გაკეთებული, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს დასკვნას არი ამას წარმოადგენ, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს.
ქუთაისში საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობას ფონდი ქართო აფინანსებს. მისი პროექტების ხელმძღვანელის ვახტანგ ცაგარელის განცხადებით, პირველ ეტაპზე დაგეგმილია ერთი სასწავლო კორპუსის, საერთო საცხოვრებლის და ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა.
ალბათ პირველ ეტაპზე 2-3000 სტუდენტს მივიღებთ უნივერსიტეტში დაახლოებით 2019 წლიდან. ჯამურად უნივერსიტეტის ევადობა იქნება 50000 სტუდენტი. სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე, გეოლოგია მიმდინარეობს და დასრულდა, თვითონ განაშენების გეგმის შემუშავება მიმდინარეობს და რამდენიმე თვე უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება ზაფხულში, კერძოდ ალბათ ივლისში.
საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობასთან ერთად ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნებას ითხოვს ქუთაისის საკრებულოს წევრი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ზაზა ლომინაძე.
სული დათვირთვით, როდესაც დაიწყებს საუნივერსიტეტო ქალაქი ფუნქციონირებას, ამის შემდეგაც პარლამენტმა უნდა ფუნქციონიროს ქალაქში. 60000 სტუდენტს დაახლოებით 7-8000 ლექტორი მაინც დაჭირდება ინგლისურ ენოვანი. ამიტომ პედაგოგები ალბათ მოსაძებნი გვეყოლება საქართველოსშიც, ევროპაშიც და ბევრი პარლამენტარიო ცხოვრენასფოს ბევრი ლექტორია, ბევრი პროფესორია და ისინი კანონშემოქმედებიდან თავისუფალ დროს შეძლებენ ლექციებს აუკითხონ საერთაშორისო დონეზე სტუდენტებს.
საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების რეგულაციის გეგმას მხარი დაუჭირა საკრებულოს წევრმა პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ამირან ძოწენიძემ, თუმცა პროექტის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი.
გონია თავიდან ბოლომდე მოფიქრებ იმისათვის, რომ ქუთაისელები შეაქო აქედან მარეგულირებელი კომისიის წაგებას, რომელიც უკვე წაიღეს, წყალმომარაგების კომპანიის სათაოფისის თბილისში გადატანას, პარლამენტის თბილისში გადატანას, აქ მთავრობის არ გადმოსვლას, აი ამ იდეებს უნდა შეაგოთ ნელ-ნელა ზომიერად. 2012 წლიდან ჩვენ გვესმის ეს.
ქუთაისის მიმდებარედ მუხნარის ტყეპარკში საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტის ავტორთა ინფორმაციით მშენებლობის პროცესი რამდენიმე თვეში დაიწყება.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის განაშენიანების წესები. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ხალი ამბების შესახებ მოძრაობაში დაიცავი კონსტიტუცია გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას მიმართეს წერილი, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამენ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის გამო. მათი შეფასებით ეს პროექტი წარმოადგენს ერთი პოლიტიკური ძალის სამხრივ დოკუმენტს, რომლის მიზანია მომრჩევლის ნების მიუხედავად ხელისუფლებაში უვადო დარჩე და ძირითადი საკითხები, რომლებსაც ოპოზიცია კატეგორიულად არ ეთანხმება, არის პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შეცვლა და პარლამენტის არჩევნების სისტემა, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე გასული პარტია მიიღებს ყველა გაუნაწილებელ ხმას და ასმასთან აიკრძალება საარჩევნო ბლოკების შექმნა. კვიპროსზე მიმდინარეობს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების 127 შეხვედრა, მას ესწრება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანელიძეც. ის ხდომაზე სიტყვით გამოვა და ისაუბრებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე. კაჭრეთში სასტუმრო ამბასადორში დღეს დილიდან მიმდინარეობს შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის. შეხვედრის თემაა ევროკავშირის შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლა. შეხვედრას ესწრება სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე. ჯორჯიან მანგანეზმა განაცხადა, რომ მისი სპეციალური მართველის არაკომპეტენტურობის გამო საწარმო პარალიზებულია, ამასთან წარმომადგენლები და დახმარების მსატყოფნას გამოთქვამენ. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. A clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reason why my love, it won't disappear.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones-Cruz.
Coming up,
more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is one per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,